10 aprelde Düýwe Birleşen Ştatlarda yerleşen Freedom House guramasy geçişdäki ýurtlar atly hasabatyny çap etdi. Hukuk toparının bu hasabaty öňkü Sowet Soýuzundaky Balkanlardaky we Orta Aziýadaky 29 ýurtda demokratik ösüş oýunça edilen gödökçiliklere dayanýar. Bu hasabat barada jekmejek maglumatlary Germaniýadaky habarçymyz Aras Perwişden diňläliň.
Freedom House özünün teada hasabatında iqtisadi qiyinçiliklar öňkü Sowet Soýuzynyň berk ornan diktatoralaryna dur nuklulyga awup salýar. Gündogor Ýewropada migrasiýa krizisi populizmi güýçlendirýär, Balkanlarda hem reformalar ýa-da gaýdýar diýip duýduruş berýär. Merkezi Birleşen Ştatlarda ýerleşýän hukuk tofary Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň awtokratiýa ýapyşmagy 2015-nji ýylda artdy diýýär. Freedom House guramasynyň geçişdäki ýurtlar baradaky yıllık hasabati önkü Sowet Soýuzundaky Balkanlardaky we Orta Aziýadaky 29 ýurtda demokratik ösüş boýunça edilen gözegçiliklere dayanýar. Hasabat 10-njy aprelde çap edildi. Bu ýagdaý önkü Sowet Soýuzynyň 7 ýurduna hasa beter bolup, Ortiýetde Azerbaýjanna, Belarusda, Kazakstanna, Täjikistanna, Özbegistanna we Türkmenistanna elhelşligine galýar. Bu ýurtlardaky diktatorlar adamdan 10 ýyl bäri häkimiýet başında. Hasabatda sarf edilýän haritaryň aýratyna newitiň bahasynyň global derejede aşaklama bilen birlikde Birleşen Ştatlaryň we Ýewropanyň Orsiýete garşy giýilen sanksiýalarynyň we Orsiýet tarapdan hem bulara jogap edilip giýilen sanksiýalaryň regionyň ykdysadyýetini ysgyndan gaçyrandygy bellenýär. Ykdysady gynçylyklar Orsiýeti çökkünligi etip newit gaz öndürýän ýurtlarda şol hatarda Kazakstanna, Türkmenistanna we Azerbaýjanna valyuta krizi ýetine we büjet ýetmezçiligine getirdi. Krizis goşmaça kömek we migrant işçi güýji sebäpli Orsiýete garaşly ýöne energiýa esaslanmaýan ykdysadyýetlerde gawşatdy. Kyrgyzstanyň, Belarusyň, Özbegistanyň we Täjikistanyň hem 2016-njy ýylda çökkünlige düşmegi mümkin diýilip hasabatda aýdylýar. Geçişdäki ýurtlar proýektiniň direktory Neýçengan Adatyk radiýasy bilen geçirilen gepleşikde bu ýurtlar inni ençeme ýyllap ykdysadyýet etlerini dürülleştirmekten boyun kaçırmağın oňoysuz netijeler bilen yüzbeýiz bolar ýa da asasan we jogapkärçilikli hökümet sistemasyny döretmel bolarlar diýer. Üstümizdäki ýyl sosial protestleriň has köp boljak dogana şüphe ýok. 2015-nji ýylda köp bolan bolmagy ähtimal. El ýeterli bolan maglumatlardan siz Türkmenistanyna ykdysady meseleler boýunça sosial protestleriň turandygyny eşidensiňiz. Pulun hümmeti peseldelenden soň Azerbaýjanyna uly proteste şayet bolluk. Şeylem köp sanly zähmet migrantlarının aýratyna Täjikistana dolanyp gelýänini bilýäris. Bu bolsa işsiz ýaşlaryň uly gatlygyny döredýär. Bu hem elbetde güýçli protest tofary diýip Şenkan aýdýar. Ol ýol başlylar muňa öz kontrollyklaryny ýene bir gezek tasdiklamaga gönükdirilen çäreler bilen jogap berdiler diýer.
Habarçymyz Aras Perwişiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Ukrainada täze hökümeti düzmek barada gepleşikler dowam edýär. 10-njy aprelde premier-ministr Arseniy Yatsenyuk wezipetinden çekilýändigini eýlan eden soň, Ukrain parlamentiniň häzirki spikeri Volodymyr Hroysmanyň ady premier-ministr wezipetine teklif edilýär. Bu barada kardeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny diqqatiňde hödürleýär.
Ukrain kanun çıkarıcıları yurttaki siyasi durnuksuzluğun sonuna çıkma üçin koalisyon hükümeti düzmek uğrundaki tagallalarını devam ediyarlar. 10-njy aprelde premier-ministr Arseniy Yatsenyuk wezipesinden çekilýändigini eglan etdi. Netijede parlamentiň häzirki başlygy Vladimir Hroysmanyň bu wezipä bellenip bilinjekdigi baradaky garaýşlar orta atylýar. Yatsenyuk yurttaky reformalary gowşak tepkinde alyp baryanlykda aýplandy. Prezident Petro Poroshenkonyň ýakyn ýaryny Hroysmanyň kandidaturasyny prezidentiň Petro Poroshenkonyň blogy we Halk fronty partiýasy goldaýarlar. 10-njy aprelde parlamentiň wice-spikeri Andrei Paraboy 4 sany garaşsyz deputatyň Petro Poroshenkonyň fraksiýasyna goşulandygyny mälim etdi. Munyň netijesinde Petro Poroshenkonyň blogy bilen Halk fronty partiýasynda koalisiýa hökümetini düzmek üçin zerur bolan artykmaçlyk döredi. Bu aralykda täze hökümetiň düzümi kesitlenip başlady. Ozorki sermaye menedjeri Aleksandr Danilyuk täze maliye ministri boljakdygy çak edilýär. 40 ýaşly Danilyuk Poroshenkonyň administrasiýasynyň başlygynyň orunbasarydyr. Käbir ekspertler Danilyuk'un ve Hroysman'ın yukarı dereceli vezipleri bellenmek neticesinde hakimiyetin, prezidentin ve onun tövürüğündekilerin elinde cemlenmeginden huvatir ediyarlar. Bu yağdaylara reformuçların nâgileligini bildirmeginin mümkindigi hem aydilyar. Kanun çıkarıcılar tədi koalitsiya ve premier ministrin kandidaturası boyunca parlamentte ses berilişin tişen bugünü giyislik geçirilecektigini mälim etdiler.
Kardeşim Merdan'ın tayarlan mağlumatını dinlediniz.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşma isteseniz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Gepleşigimizi Türkmenowan serhedinin golayyna bolup geçen wakalary degişli maglumatymyz bilen dowam etdiräz. Owansanyň Türkmenistan bilen serhedleşen marça etrafynda söwüşçiler bilen hökümet güýçleriniň arasynda güýçli çakmyşyklaryň bolanyny habar berilýär. Mundan 4 gün ozol Batyhy welaýatynyň marça etrafyndaky owan postuna 2-3 çemesi söwüşçiniň hüjüm edenligi, çakmyşyklaryň netijesinde ençeme söwüşçiniň öldürilenligi aýdylýar. Bu barada jekmejek maglumat almak üçin kardeşim Muhammed Tahir owan sanyň marçakdaky serhet güýçleriniň komandiri Döwlet Mawin bilen söhbetleşdi.
Döwlet aga, marçakda siziň töwerekleňizde täzeden uruş başlapdyr diýip eşitdik. Nähili ýagdaýlar edilşi mümkin?
Şimdi 4 gün rak bolýar marçakda bir tüleýimiz bar, soň marçanyň nukdaý sapyrynda soň üstüne talibanlar bir 300 nefer agaýarlar bilen gelip soň mahyr edip soň üstüne hemle edipdiler. 3-4 günden beri ýaman uruş, agyr uruş bardy. Şükür bizlerin talafatymyzda düşman tarapdan 10-20 nefer ösen akşamdan beri düşmandan talafat bolan oglan bolan şükür ki bizler häzir bilen ýokardan bizlere Komerler tuular, aykupterler komerler kelip tuular. Bizlerin insanlar bu vaziyetler normal, yine de komerler de konuşamak etmiyemem de.
Uruşun edil bolun yeri nire, Dövlet ağa?
Marçama ahir kıgıslığında uruş bolun.
Serhedit bilen aranız ne çirek?
Serhedit bilen, bilen Türkmenistan bilen çok kalanın ortada bir kilometr vardı.
Serhede bir ziyan yetip, bir ok düşüp, onu yap bir yağdayla göze değil mi?
Yok, mayda yaraklarının eğer bir okuzu öyle böyle var, geçen olsa böyle durması, onu yaraklarımızın oku geçen okuzu, o kaptala karşı geçen okuzu.
Uruş gidip durukka, mesela Serhed'in anır tarafında hayatta bir hareketlilik gözeyildi değil mi Türkmenistan tarafından?
Martı'nın özünde, Karanda, Sivre'inde var talibanlarım, Oba'nın içinde var, Uvanistan'ın kısmaklarının içinde var, Galaksılardan, o divanlardan, merdimin üzerinden talipler sonra fena edip, Uruşup bu başka, şükür varlık da başka taraftan kudamlı şükür yok.
Yok diyecek bol yanım, Serhed'in anır tarafında Türkmenistan'ın eskerlerinin sahanı köpelip yadevlem yok, vertaliyotlarının uçuşu yanak bir yağdaylar göze ildi mi şu uruş gidip durka?
Onlar söylüyorum, benim gözümün tedaviri var, onların imkanatı var, benim tedaviri var, bizim gözümüze ilin yok. Şuyum, benim yönküzü, vazifeler, adamları şahit olurum, tertibat alıyorum nasıl? Onlar oğuldurum ki, öz emniyetini kovu alan olur. Devleti büyüklü devlet matlam alan olur o oldan emniyet tertibatını.
Siz emniyetini alan dediniz. Mesela şu hopsuzluğunu, belki denilini görkeviyen nehil işaret alametler var Türkmenistan tarafından.
Türkmenistan'ın yerler gelmesi 24 saat video gündür gelmesi hem de rahatları olar bu münazdan büyüklü devlet. Geçip ki hem de rahatı var bizler bana değerli yüzden uzaktan görüyoruz. Olmasa başkasını yöp tertibatını yönler ki son da ona göre nisini kovmak hemen de.
Siz bilen bir haýat bir aragatna çyga geçdirer mi soňky dur uruş başlanandan soň uruş gidip durka?
Olar bize eger aýdyp awatdan insanlar kömek dileselem şaýat berse, bize kudam nimet ýok bermez bir taraf dowlat onuň bir kömek bilemiz ama Atalan zaten diyemiz yok. Bizleri ortamın asfatımız. Oğudur kudanın içine çıkan pilla olan için ya bizim içine çıkan pilla bayrak götürüp birbirimizi ırtıbat alıp olmasa adası kudan müşkül yok.
Düşündüm. Şimdi bundan beylek plan ne mi Devlet Ağa?
Tabii ne planımız var ki bunlar komandolar gelip düşüktü ama kalaymayı ben arattım komandolar gelip düşüktü. Bunlar Taliban'ın üstüne emeliyat etmek için sahip bir vakti zamanı bile sonra tıkarı takip edilmek için öldürmüyor.
O Taliban diyeniniz şu yerin yerli adamları mı yoksa Angır'dan verdiğin gelinleri mi var mı?
Haa Angır'dan bak olmazsan o kalaymayıdan o markaptan gelinler var. Marçan'ın özünden hem var. Marçan'ın öz Türkmenlerinden hem var.
Oganistan'ın beylik yerlerinde mesela yankı Cevizcan'da, Faryab'da, Uruşyan Talibanların arasında şu Merkez Aziya'dan, dışarı yurttan gelenlerin var değil ya. Sizin toranınızda da güzel ya mı şu yana adamlar?
Yani o bana bir malumat alıp bilimi yok, onun bağrını yok, onun bilimi yok, imkanı var. Babası imkanı var, yok o da.
Olya, Devlet Ağa verin malumatlarınız için köp sağ olun.
Ha, sağ olun.
Kardeşi Muhammed Tahir'in Oğan güçlerinin Marçak'taki Serhat güçlerinin komandiri Devlet Mavi'nin geçiren sohbetleşlerini dinlediniz.
Hormatlı dinleyiciler, Adatlı Radyo'yu elektron post arkalı iverleyen heptelik nesirlerini çap edip başlayan, heptelik nesirlerimizin özünüzü iverilmeğini isteseniz, bize öz elektron postanızın adresini yolla. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi gmail.com adresimizde, şeyle de Moskva'daki telefon numarımızı SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926-236-04-55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Adatlı Radyosu'nun elektron post arkalı iveriyen heptelik nesirlerine yazılmayı geciktirme.
Gepleşimizde Türkmenistan'a değişli malumatımız ile devam ettiriyoruz. Aşavadın 8. Mart sevitindeki Yolotun köçesinde yerleşen meçit yıkıldı. Yerli yaşayıcıların aitmağına göre Türkmen hakimiyetleri yaşayıcılar tarafından bundan 23 yıl odol kurulan meçidin bir kanun kurulandığına idiyalar. Bu arada cikmecik malumatları haberçimiz Sultan Açılıva'dan dinleyelim.
Aşavad'da yeni bir meçit yıkıldı. Paytaxtın odollar Vasmoy deyilip atlandırılan yerinde yerleşen Aqsa meçidi yer egzan edilip innonun dine bir minara kaldı. Yolotun köçesinin uğrundaki halk arasında nohurların meçidi deyivem tanalyan bu meçit bundan 23 yıl odol yerli yaşayıcıların öz gücüne, öz hasabına kurulupdi. Meçit keyin hovlida yerleşerdi ve onda yüze kolay adamının namada durmak mümkünçiliği vardı. Bundan iki hepte tövereği ön yerli hakimiyetler ağdalayan meçidin tövereğindeki Yolotun, Göktepe, Fiskulturnaya köçelerinin uğrundaki yaşayıcılara onların caylarının yıkılacaktığını ve şol sebeptenem bu meselede değişikli tayarlıkları görüp başlamalıdığını tavsırıp gittiler. Bu talabın iyi süre. Geçen hepte hükümetin ağır teknikası gelip Aqsa meçidini bir yan çetinden yumurup başladı. Binanın ağla ve bölüğü betonun bolunsun, onu kerpiş sayılar yalı söküp ayırman günümel buldozer ile tekirlediler. 1990 yılların başında Aqsa meçidinin kuruluşuna katnaşan yerli yaşlı Yoloman ağanın aitmanı göre bu meçidi yıkma için hakimiyetler onun aslında bir kanun kurulandığını tutarak ediniptirler. Bu meçidi kuranımızda 23 yılın devamında onun kanunluluğu ya da bir kanunluluğu arada hiç kim dilermedi. İndi olsa meçid ruhsatsız kuruluptır deyip, Huday'ın oyunu kül ettiler deyip, 70 yaşındaki Yoloman ağa öz nâgelerini bildiriyor. Yoloman ağa meçiddeki dini kitapları, namazlıkları, soğutucuları, şehrin beylik meçidlerine uğratıp yetişendiklerine karamazdan, meçiddeki şıkan, sandık, halacinlik yal koşların zirdiviyle karışıp, harap bolundığını aydiyar. Hedir meçidin durun yerine uyran edilen binanın kuruluşu darga beton materyallarından arasalama işleri alınıp barlayar. Bu yerdeki işçilerin aitmanı vere, meçidin 25 metrelik beyik minaratını sökmeyi kıyın verip, onun düğümünü buldozer ile kazıp, yıkma kararına geliniptir. Gepin gerdişine vere aysak, son kıyıların devamında payitahtta Aqsa'dan başka da ağzından 7 tane meçid yer egzan edildi. Onların arasında Aşavad'ın Gazi tevitinde yerleşen Hazreti Ömer meçidini, Atamrat Şayo'nun uğrundaki İmam Rıza meçidini, Türkmenistan İran yolunun uğrundaki Hazreti Ali meçidini, Қартыдан көшетінің орындағы имам ағдын мәтсидіні, ила тарасында ілеркі қарадамақ овысы дейлен ердегі Құрван Мәмет Ақын мәтсидіні, шоғыр қарадамақ овысында қавадан мәтсидіні, шоғырлы мәтсидіні ағдаса болыр. Бұ мәтсидлерің ағылавасы соң қиылырды пайтапты алынып барлайын құрылышықтарын сәуімді екіліп йоғ әділді.
Хабарчымыз Султана Чилваның берін мағлұматларын дүңледіңіз. Қадырлы дүңлейділер, бұ мәтчейдің иқылын пұрсатларыны көркөзен Юрита Фосатерге бідің азатхабар.com веб-сайтымызды томаш әдіп білерсіңіз. Веб-сайтымызды Түркменстанның qarom.info ojiq.org proxy сайтлар арқалы керіп болары. Хұрматлы дүңлейділер, мұның 23 жыл озал құрлан мәтчейдің иқылма варады, сіз нәм пікірді, сіздің яшаян велайтыңызды, шәхіріңізді, яды, етраптыр оуаңызды иқылан мәтчейдің ler barmy. Bu barada öz pikirleşlerinizi, belliklerinizi bizim bilen paylaşmaqlatyňyz bizim metbuat email belgisi gmail.com email adresimize hatur edip bilersiňiz. Şeýlede biz şu ýer bilen okuwçylarymyzdan Türkmenistanda dini wadatlaryňyzy berjä edip bilýäňizmi diýip soradyk. Häzir olaryň bu soraga galdyran jogaplarynyň käwirlerini siziň diqqatiňize ýetirmekçi. Biraz pikirimi aýtsam diýip özüni tanıştyran okuwçymyz wadat etjek adam üçin mümkinçilik bar. Ejem kakam ýol berenok, wadat etmek niýetimde bar. Soňra meçit uzakda yerleşýär. Özümiz hemmämiz işli, işlemeseňem bolanok. Meçide gidip geljek bolsaň hem öýümizden ortaça 2 saat gerek bolýar. Golaýmyzda bar bolsa wagt tapyp Nädewam bolsa giderdim diýip öz pikirini beýan edipdir. Öz adyny türkmen diýip tanadan okuwçymyz Gysçyk bolýarlar, emma ekirji iňlenip durlar. Wahabilikden we igilden gorunmak üçin gysçyk bolýasy gep gürrüňi ýaýradan bolýarlar. Asyl maksat bolsa kommunizmi dikeltmek. Ursiýetde terwiýalan çukçalar ýurdu dolandyrjak bolýarlar. SSR-i dikeltmänjik geçersiňiz. Sebäbi ýagdaýlar siziň arzuwlaryňyza gawat gelmeýär diýip öz pikirini beýan edipdir. Hormatly dinleýijiler, siz hem biziň her gün efire üçin maglumatlarymyzyň käwirleri barada öňünden öz pikir araýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmaklaryňyz. Sizi hem adatabar.com web-saytymyza syýahat etmäge çağıryat. Web-saytymyza Türkmenistanyň ýaňy hem belläp geçişimi diýerli qarawum.info arkaly girip bilersiňiz. Türkmenistanda sağdınlık ve bağtiyarlık ayı adlı çare devam ediyor. Bu çarenin devamında devlet işgarlarının, yukarı kucaylarının, studentlerinin, çağlar bağlarının akı çağların katnaştırılmanda sport maşıkları geçirilip, tığırlı yürüyüşleri kurnalıyor. Bu yürüyüşlerde menin uluğum, menin sağlığım yalı banyerler götürülüp, tığır sürmöklük mahavatlandırılıyor. Ama yurttan gelip oluşan mağlumatlarda sport ayının devamında köçeler yapılıp tığır sürülse de aşabadın köçelerinde tığır sürme üçin niyetlenen yürütü yolların yoktu havar veriliyar. Azatlık radyosu bu meselenin cikmecikleri ile gıdıklanıp aşşavatlı yazıcı Aman Murat Bugayf ile söhbetteş oldu. Aman rada şu günler Türkmenistan'da tığır sürmek sportu mahavatlandırılıyor. Ama şol bir vaxta da aşşavatlı tığır sürmek üçün niyetlenen yürütü yolların yoktu hem havar veriliyor. Bu ne derecede hakikate havat geliyor?
Aşkavat şehrinde tığır sürmek için netlenen yoğdalar, köçenin katlarını yürüte doğruluklar yok. Her kuvatta 5. aprelden beri Türkmenistan'da sağlık hem de bahtiyarlık aile paslandırılan bir aylık getirdiği yönü şu bir aylığın devamında da şehir köçelerinin özünü tığır sürmek, tığır yarışlarını getirmek mümkünçülüğü yok. Ol İhrahan şehrin ilerisetinde gün ortasındaki Kopettağ deyip adlandırılan prospektin uğruna yağışları getirdiği yönü sol tığır sürüyerlerin katlığını mümkünçülük öğretme için şehir köşeleri her işini yapılıyor bir diğer piyadalar eden avtologlar için ulu kıyımçılık görecek. Buna aitmek gerek şehrin özünü de şehrin taşında getirecek tığır yarışçının adımdır. Ulu kıyımçılıklara duysar oluyorlar. Tekrar.
Aman Murat, bu sport ayı deyilip adlandırılan çare kutorundan son yaşayıcılar şehrin köşelerini tığır sürüp bilyerler mi? Şeyle mümkünçülük bağ mı?
Aşkova şehrinde sürdürmeye bir aylık tamamlığından sonra hiç ciddi mümkünçülük kararını severdi. Önce de ettim, sürdürme için yürüyüşe niyetlenen zorluklar yok. Yine tırı sürecek katsız da hevesçiler için iyi seherde entek adamlar işe yine ayrı gitmek koşa sıkıp ya da olmalı tırlaklarının çeğinine sürdürme mümkünçülüğü var.
Amanra'da yurttan gelip oluşan malumatlarda tığır sürüp köçer çıkan yaşayıcıların polisi yol gödökçülü kulluğunun işgarları tarafından saklanan da var da hem malumatlar var. Siz şeyle yağdaya duş gelip gördünüz mü?
Bir doğru malumat. Paytaş'ta köçer yol hareketinin kulluğuna gödökçülü eden kulluğunun işgarları tığırlı köçer çıkan islamlı azami saklayarlar. O da lülene soğrayan dağıtları tığırın önüne değişimleri hakkındaki seninle bir tasdikleyici dokument, resmi dokument var mı diyerler. Pahalı verse de onun bulmanını avtolog sürmeye ya da olması masaskret sürmeye seninle hukuk veren şahadetler var mı diyerler. Yine soruları korkut bilmesen onu sana İkranak yağdayı araşıya birinci yağdayı kısa yol hareketine gözüksürük edeyen kulluğun işgarları hiç yerlik esası olmasa da sen elinden tizrin alıp onu içeri işler bölümüne yani polisiye departamentine alıp gidip biliyorlar. İkinci yol bu ansat yol soları para peşkeş versen olara göz yumuyorlar. Senin tizrinlerin ödüyorum devam ediyen akciğerini gördün mü göremokluyla yağdayı.
Amanra'da bir neçe yıllan veri yem devlet işgarları, talipler, sport aidi ilip adlandırılan çarenin devamında tığırlar satın alıyorlar. Şu satın alınan tığırlar şu bir aylık tamamlanandan son ne midiliyor, ne molyalar?
Adetçe şu tığırlar okuzayının ya da idara kerhananın yürüyüşü niyetlenen zaylarını saklanıyor. Onun iyiyen tüyüreğesinin iyisiliğine bulsa da sonra tüyüre satın alan bulsa onun belli bir müddetü çelli, belli bir müddetü çelli satın alan tüyüreğine iyisilik kuğun yitiriyor. Onun idaranın kerhananın niyetlenen yerine bulup attığında saklanıyor.
Aşavatlı yadıcı Aman Murat Bugayev ile geçirin sıhhat teşlimi dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, gepleşimizde efire giden mağlumatlarımız var da öz fikir arayışlarınızı, belliklerinizi bizimle paylaşmak istediniz. Sizi Facebook ve Vkontakte sosyal ulumlarına kısa sahipalarımıza koşulmaya çağırıyoruz. Bu ulumlarda bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu, Adat Havar yazıp tap bilirsiniz. Şöyle de bizimle Line sosyal ulum arkalı hem haberlaşıp olur. Bu ulumda kısalgıyımız Adat Havar. Qadirli dinleyiciler, şunun bilen havarlar günnöle gepleşimizi hem geçirip oturuyoruz. Gepleşigi Pragdaq studiyadan men Sahra alıp bardım. Saatlari kesmeden son gepleşimizi yazıgda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından ayrılmaň.